Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u 10. dílu pořadu Co na to říkáš, aneb nad dopisy diváků, kdy jsme tady s Laurou pro vás, abychom odpověděli na vaše otázky.
Já se moc těším, jak si budeme povídat, protože za tu chvilku, co jsem tady, jsem se zase dozvěděla spoustu zajímavých informací a spoustu cizích slov.
Není to pravda, ta částka taky nesouhlasí, takže my jsme se ladili.
Jo, jasně.
Hladili?
Ladili.
Ladili.
Tak. Tak jdeme na to.
Jdeme na to. Kdo začíná?
Takže,
ty.
No já nevím.
Dáma tak má přednost.
Vysvětlení 72 pohlaví, rozdíl mezi sex, gender, byť identifikovat jako bitevní vrtulník by mohlo být zajímavé. Mýtus, chlap musí být ten macho a dominantní. Na to se ptá Ráďa Eliáš. Takže, jak to je? 72 pohlaví. Hele, tak je to takhle. Už není 72 pohlaví, ale náš profesor v sexologickém ústavu vypočítal a počítal, že je dokonce 350 pohlaví. To je co?
To teda.
To je děsný, ale on to vlastně není pohlaví, protože já teda nevím, jak seš na tom ty.
Já to taky nevím.
No a kolik myslíš, že je pohlaví? Víš, co seš?
No.
Vrtulník?
Ne, bitevní.
Bitevní?
Bitevní.
Já myslím, že je to jednoduchý, protože pohlaví máme pouze dvě.
Tak. A jo. Zbytek je gender.
A zbytek je gender, přesně tak. Takže buď mužský, ženský a zbytek můžete být čím chcete. To je prostě tak. Takže 72 je ještě málo. A prostě je to škoda, že dneska je ta doba prostě taková, že se člověk soustředí jenom na sebe a nepřemýšlí trošku dál, protože tím, že se soustředíme jenom na sebe a řešíme našich 350 pohlaví a našich tedy respektive 350 genderů a ty, jak se cítíme, tak najednou pak zapomínáme někam patřit a tudíž jako se strašně vzdalujeme od toho, abychom byli spokojení. Nepatříme nikam najednou, nepatříme k rodinám, ke vztahům, k náboženství, k tomu, co nám může dávat v životě smysl. A tím, že se soustředíme na sebe a vlastně ta společnost nás pak nějak buď bere, nebere, tak si komplikujeme ten život natolik, že pak je víc a víc depresí. Takže prostě tak to je. Ale co tomu může zabránit, je koukat se dál. Ale můžeme i do minulosti, protože když se tady podíváme, co tam bylo dál, takže vrtulník, tom vrtulník.
Byl tam ten mýtus.
Není. A mýtus chlap musí být ten macho a dominantní. Nemusí, ale je divný, že holky ho chtějí. Holky chtějí přece dominantní chlapy.
Chtějí?
No, nechtějí agresory, ale chtějí dominantní chlapy, protože k ním vzlíže je to v nás tisíce let a ve vás jako zase hormonálně je to, že jste dominantnější, že jo? A vždycky byla ta válka mezi tím, kdo vyhrává a chlapy víc vyhráli, mají víc testosteronu, tak jsou víc agresivní, víc jsou bojovní, jak si správně řekl na začátku, bojovník. No a tím pádem my ženy si vybíráme ty muže, který nás jsou schopný ochránit. A někdy se to zvrtne a ta emancipace a touha po té moci a potom být jako nebýt dominantní, nemít dominantního muže, ale být dominantní já, potom vyústí v to, že prostě buď nejsme spokojené, protože takového muže si v soukromí nevážíme, když není dominantní a neumí udělat ten pořádek, anebo vyústí v to, že jsou války různé, takové ty ženské, jak byly Amazonky, Valkýry a všecko. A
vždycky
to, války a vždycky to dopadlo špatně. Takže myslím, že je lepší si vybírat ty dominantnější role u těch mužů. K tomu by si ostatně něco klidně mohl říct, protože si přišel a zrovna si mi vyprávěl dneska, jak to bylo doma s tvojí dcerou.
Měl jsem takovou historku, kterou samozřejmě nechci na veřejnost dávat úplně celou, protože přece jenom je to rodina, ale týká se to toho, že ta mužská a ženská role jsou naprosto prostě nezastupitelné v určitých ohledech, takže matka má nějakou roli, otec má nějakou roli, no a tak mám prostě dospívající dcery. Takže tatínek musel přijet z Prahy a udělat pořádek.
Udělat dominantní pořádek.
Tak, ale je potřeba říct,
že to zabralo.
A perfektně to funguje.
No jasně,
doma
že jo.
Doma to všecko jede jak po drátku.
Prostě tak to je.
A dokonce, to je velice zajímavá věc, se vylepšil vztah. Zatímco předtím ten vztah byl takový jako vymezovací s tou starší dcerou a jako ona a já a tady je moje a tady je to tvoje a do toho mojeho mi nesmíš, a tak už to tak není. Už kooperujeme.
Takže já si myslím, že tvoje dcera, když si tohle zažila, tak možná časem si bude taky vybírat ty dominantnější partnery a nebude chtít být válčit ve vztahu a být dominantní ona.
Já budu rád, protože některý ty partnery znám a musím říct, že jsou to docela fajn kluci. Byť to třeba nejsou vždycky partneři, byť jsou to třeba kamarádi a ten jeden se mi obzvlášť líbí, protože ten, a to bys nevěřila, on se učí. Jako je v učňáku. No, tak to bude za chvíli vzácný chlap.
A co bych nevěřila? No, protože tomu já právě věřím.
Dneska všichni chtějí být manažeři, že jo, a chtějí mít všichni prostě nějaký vzdělání a dneska už nikdo nechce pít z chleba a obkládat hajzlíky, že jo. Takže tenhle ten kluk, ten se učí.
Tak to je fajn.
To je fajn.
To je fajn. Tak, jdem dál.
Na druhou otázku, na další. A taky od Radka Eliáše. Radku, ty nás zasobuješ. Sex a sexuální praktiky jsou poměrně širokou škálou, jak on tady píše, landscape, a za posledních 30 let se to, co je normální, v vozovkách rozšířilo. Není to tím, že by naše společnost byla dekadentnější. Staré Řecko a Řím, naše západní společnost, stojí na jejich odkazu, měli mnohem uvolněnější přístup k sexualitě jako takové. Narážím na rezidua křesťansko-katolické výchovy a morálky, kdy ne tak dávno byla jediná povolená poloha na misionáře. On teda vzácný úkaz, on se ptá, neklade otázku. Takže...
No já si myslím, že klade. Klade otázku, jak to máš ty, kolik poloh máš povolených. Jestli taky jenom misionáře, jak to bylo dřív, to nebo...
Nic takového tady nečtu, ale...
No,
kolik
jediná mám... povolená poloha na misionáře, tak jak to máš ty, to je ta otázka. Já jako... teda mám povoleno víc poloh, co ty?
No tak já sám sobě si povoluji různé polohy, jako manažer, manžel, řidič, poplatník daňový.
Tohle všecko v rámci sexuálních aktivit, jako si hrajete doma na manažera,
no to
teda
jako
tvoje
ne, ale,
v rámci řidiče ale, si hraješ jako, to jako ne, že ale, řidič vezmeš si teda jako, já už si to dovedu představit, jo? Jak si vezmeš to tílko.
Jo, tílko.
No jasně, umažeš si ty ruce od toho, a přijdeš si, domů a řekneš, tak pojď jako.
Já bych si hrál na řidiče Rolls Royce, víš, toho livrejovanýho, ale když jsem tam,
livrejovaný.
No a když jsem řekl s tím daňovým poplatníkem, tak tam to jako je o sexu, že protože za jako vojebávají jako, na daních od rána do večera, ale...
Jo, já jsem myslela, že doma řekneš, kolik za to.
No to... Doma, kolik za to, prosím tě. Víš, jaká má... Jakou výhodu má domácí sex? Že za všechny peníze, který máš. Že jo, protože máš sim.
No, přesně, tak to je.
Přesně. Takže, je vidět, že to znáš.
No, sámo. Jak to teda vypadá? Takže široká škála, polohy. Tak jo, známe jich teď velké množství, že jo, protože, ale byli známí od jak živa. Tady říká, že za křesťanství, katolická výchova, morálka, no já nevím, já zase znám Čínu, Indii, Kamasutru,
no.
Takže tam se o polohách mluvilo, místo starého Říma, tak ty volnější aktivity teď máme všude na internetu, tam se učejí mladí naši všechno, takže já si myslím, že tady ta morálka je taky povolená a těch ve své podstatě těch sexuálních praktik známe velké množství. Některé ani neznáme, protože si je nedovím představit. V žádném případě ani neděláme, protože bychom teda na to neměli technicky. Jako, ale v každém případě si myslím, že výzkumy teď ukazujou, že když žijeme v manželství, tak opakujeme pořád dokola ty samé polohy. Do pěti.
Let. My všechny sjedem. Všech 500 nebo kolik je
na tom začátku je, sjedeme skoro všechny a pak se ustálíme k nějakým pěti, který jsou nejčastější a který nám vyhovujou.
No tak ono je to pochopitelný, že jo?
Takže jestli Ráďa lituje, že nemá už všechno, tak může úplně klidně.
A Radka znám, on tady byl u mě v podcastu a říkal, že to doma není žádnej vanilla sex. On má nějakou Italku. Prej jako děsně divokou, jo, takže...
Temperamentní.
Temperamentní, já si myslím, že By nám o tom mohl leco zpopovídat.
Tak možná, že teda spíš touží potom po té jedné poloze. No,
po té misi, víš, a že jako by mu to třeba, že bychom mu to potvrdili. Radku, je to tak?
Povolujeme prostě misi.
Jo, jakoukoliv.
Přesně, jsem to chtěla říct. Tak, co překvapivého nebo nečekaného byste o sobě řekli, že máte společného? Co my máme společné? Tak já nevím, co máš?
Ta se Eda hlava. Edo, teda. Jako my dva.
Hlavo.
My dva, co máme společný. Tak v tuto chvíli pořád?
Pořád. Jo. Určitě máme společný to, že vás máme rádi.
Tak to taky.
Že nás baví společnost, že nás baví sex.
Jo.
Samozřejmě nevzájemný, pozor.
To právě jsem nevěděl, jak na to zareagovat, přece na to budou koukat doma, že jo?
Že nás, co máme, Olomouc, máme společnou.
Jo, tam jsme oba studovali na jedné škole.
Přesně,
že jsme
přesně.
Vlastně sice ne z ročníku, ale spolužáci.
No, skoro spolužáci, já jsem tam dělala až docenturu, předtím jsem byla v Praze, jasný. Takže jsme skoro spolužáci. Co ještě můžeme, samozřejmě vtip, ne?
Potom taky rádi chodíme společně na společenské akce v Praze, že jo, na ty networkingy.
To taky rádi.
Ano, potom rádi křtíme tvoji knížku, že jo.
To nejradši
tam
úplně.
Tam se člověk dobře nažere.
Jo, to úplně nejradši. Rádi se chválíme.
No, to
máme taky společně.
To
rádi
taky
máme,
to taky nejradši.
Pochvalu máme rádi, jo, že jo, pochvalu jo, máme rádi.
Jo.
Co ještě?
No, tak myslím, že
rádi taky se popichujem.
Jo.
Prostě je toho strašně moc.
Rádi
ale
komentujem na LinkedInu oba.
No to jo, to máme moc rádi.
No.
Já si myslím, že toho je tolik.
Že to vydá na společný pořad.
No ne na pořad, možná se budeme dál rozšiřovat i do dalších forem. Já už se tady rozšiřuju v těch jiných forem.
Tak já už bych se ani nerozšiřoval, jako se kupá nový gatě.
No to ne, to už jsme se bavili
to
minule.
To už jsme se bavili posledně a na to ještě přijeřeč.
No už mi to tady, hned tady Renáta. Tak povídej, čti teď.
Renáto, Tome, v minulém díle jste s Laurou narazili na to, proč máš v kanceláři pohovku. Ve 41. minutě 57. sekundě to je metrolog. Odpovídáš Lauře, že na ty pohovky chodí Honza s tebou. Slyšíte mě v režii? Honzo.
Renáta si představuje, jak to neví, jak si to má vyložit.
Přemýšlím, jak si to vyložit.
Co děláš s Honzou na terapii?
Jestli děláš Honzovi na pohovce terapii, nebo společně rozšiřujete portfolio služeb.
Tak to jsem zvědavá, co mi řekneš.
No
vzhledem k tomu, že jsi dneska přišel s novým výrazem, který jsem neznala, a tady jste šermovali slovem v pochvit, takže to by mě teda skutečně zajímalo.
Normálně.
Co se děje? Minule pohovka, dneska tohle.
To je vždycky stejný. Co neví, to ta baba nevykecá. Jo.
A to se musím podělit, čeho
jo, to zase já musím napráskat, že chtěla našeho ředitele Toma tady ukazovat nahatýho.
To není pravda, já jsem říkala, že se na něm dá leda co naučit, ale nechápu, proč teďkon vlastně odcházíš od té dané věci.
To by se na to zapomnělo,
na
sakra.
Na to se nezapomene, takže no pohovku ředitel Tom a v pochvit bych prosila vysvětlit.
No, prosím tě, tak s Honzou to slovo nemá nic společného, protože Honza nemá ten ansámbl, u kterého se dá to sloveso realizovat, to za prvé. Za druhé, pohovku mám ve své kanceláři, nemám, to samozřejmě Renata šidí. Já jsem měl ve své kanceláři zbytkový polštáře po přestěhování, který nebylo kam dát, tak mi kluci naházeli do kanclu. Skutečně až takhle prozaické
ale
to je.
Ale vůbec to tak nebylo, protože ty jsi říkal, že je to pohovka, když
no
jsem
počkej,
se tomu podivovala.
Počkej, to já řeknu ten druhý díl. A protože se to tam válelo na zemi, chodili mi dámy do kanceláře.
To, ty, takže jsi to začal využívat nebudu teda to slovo používat.
Ano, nebudu jmenovat, které oni vědí, které se potom povalovali, ale lehali si na to, na tu zem, na ty velké poštáře, které byly pojádně paletách, tak jsem zkonstatoval, že je to terapeutická pohovka, protože se mi tam chodili babi vychrápat na to, rozumíš? No. Mm-hmm. A s Honzou tam nedělám vůbec nic, protože Honza, když jde ke mně do kanclu, tak tam jde služebně a dneska mi tam šel ukazovat svý super nový hodinky.
Mm-hmm.
No, hodinky,
dobře,
auta,
dobře.
Jo, to Honza, když dělá novou elektriku na autě, tak on to se mnou konzultuje, víš, protože my se v tom tak trošku vyznáme.
Hodinky, auta a v pochovení, to je váš svět tady.
A nedá toho, nedá tomu klid, nedá,
dobře,
jsme tady sami chlapi.
Dobře, tak už to vím, tak jdeme dál. Čím vás partner, partnerka zaručeně vytočí a čím zaručeně vytočíte vy ji nebo jeho. Takže čím tě partnerka vytočí?
To je vážná otázka, na to je potřeba vážně odpovídat. Tak mě, moje partnerka naprosto zaručeně kdykoliv 100% vytočí tím, že mě naprosto dokonale zná. Takže já musím říct, že mě Eva jako programově nevytáčí, ale když někdy, já se jako každý správný chlap umím chovat občas jako absolutní kretén, takže když to občas doma provozuju, tak moje žena to nastaví tím způsobem, že jak za těch 30 let mě dokonale zná, tak přesně ví, kde je ten startovací knoflík, že ta exploze nastane v mikrosekundě. No, tak ho prostě zmáčkne, že jo. A pak samozřejmě po té, co uhasím dům, jo, zaléčíme těžká zranění, tak vyhrožuju tou nejhorší pomstou, kterou si lze představit. A ty?
U mě to je jednodušší asi. Protože já jsem hodně divoká, hodně temperamentní a můj manžel je strašný flegmatik. A tím pádem mě vytáčí v jednom kuse. Protože když si toho všimnu a nepracuju tolik, že si toho nevšimnu ani, tak mě strašně rozčiluje tím, jak všechno je pomalý, jak na všechno má dostatek času, jak jako prostě všechno se táhne, jak ve skutečnosti nejsou udělaný ty tři věci, které jsou potřeba udělat, o kterých mluvím pořád dokola.
Se směju, protože dál, máme reálný zážitek z dnešního dne.
Jo. Prostě tak to je.
Jsem ti poslal nějaký podklady 3 dny předem, on ti je přečet v autě cestou sem.
No, protože tak to chodí, nakonec můžu být ráda, že to vůbec vytáh, že jo? A já jsem říkala, no to je hrozný, já se s tebou tak strašně rozčiluju, ty neplníš ty svý úkoly. A on se tak zamyslel a říkal, ale já je přece plním jako všechny. Mým hlavním úkolem je, abys byla šťastná.
Tak
jsem říká, no tak to je fajn, tak to plníš. A on říká, tak vidíš, a o co jde v ostatní. Takže jsem
drobný.
Přesně, takže tak to nějak asi je.
Teď já, protože no, otázka je na tebe,
na mě,
tak já ji přednesu.
Šárka
Ruja se ptá, Lauro, jsem prostá žena, školy na to nemám, nevěř tomu, ale značeného pozorování světa kolem sebe jsem nabyla dojmu, že muži, kteří žijí dlouhodobě promiskuitně, se pak většinou v monogamním vztahu stanou impotentní. Jak to vnímáte vy? A pokud je má domněnka správná, co je zatím?
No, Šárko, já si myslím, že máš smůlu jenom. Já si myslím, že to tak není a že to tak neplatí. Jestliže muži předtím nebyli moc monogamní a střídali různé ženy, tak to neznamená, že když potom se usídlí v tom monogamním vztahu, takže nemají o sex zájem a že jsou impotentní. To je prostě tak, že měla asi smůlu, protože normálně to funguje tak, že ta sexuální potřeba nějaká je, tak ji nějak uspokojou. Doma, jinde, když jsou v monogamním vztahu, tak doma, jinde.
Šárko, stálo ti to za to?
A prostě tak to chodí. No a určitě to není, že by byli impotentní, protože si pak zvyknou, že mají jednu a že potřebují jich víc a víc a víc. Samozřejmě se říká, že v evoluční sexuologii to jako muži touží po větší variabilitě žena, že v monogamním vztahu jako, že není přirozený pro člověka, že tady máme přece muže, který má podobný geny jako ten hraboš, takže má ty geny
rozsévače.
Že mají ty geny promiskuity. Ale ve skutečnosti přece existuje láska. Jako není to jenom sex a když ten muž je zamilovaný, když má tu ženu rád, tak prostě funguje jenom s tou ženou a když si ji váží, tak taky jenom s tou ženou a sám se sebou třeba. Takže určitě to tak úplně přesně není. Ale jestliže byl muž někdy nevěrný, tak málo kdy se stane věrný. Takže je tam velký riziko i toho, že bude trošku nevěrný. Takže nevím, co k tomu říct. No, myslím, že bych byla ráda z toho, co mám doma a určitě v dnešní době bych řešila jeho impotenci, protože to se řešit dá. To znamená, za prvé bych se soustředila na sobě, na sebe, abych užívala si života, abych byla krásná, přitažlivá, prostě všechno. Až bych tohle vzala, všechno byla, vzala bych muže za ucho, přivedla bych ho k sexologovi, který by byl taky hezký a přitažlivý. abych se mohla naopak jako dívat hezky. Řekla bych, co potřebuju, v čem neplní své funkce, a pak bych mu řekla úplně jednoznačně, nejdřív doma a pak teprve to všecko vedle. Má nějaký povinnosti, ne?
Ale jak jsi to myslela s tím Hrabošem?
S Hrabošem?
Jo.
No, protože
co si říká, že ale já celou dobu myslím na Hraboše.
Jo, protože se přišlo na to, že mají muži nebo můžou mít gen promiskuity. Ale taky nemusí, protože je Hraboš Polní a pak Hraboš Pensylvánský a jsou sourozenci, tak bratranec se sestřenicí, jako, nebo bratranec s bratrancem, tedy bych to řekla takhle přesně. Bratranec s bratrancem a jeden je strašně moc poligamní a ten druhý je monogamní. A oni zjišťovali věci, proč to tak je. Přišlo se na to, že ten, co je vlastně poligamní, tak má gen promiskuity. Je to vlastně něco, co se váže na centrum odměny, na vazopresín, a ten se dá vystopovat a proto on ho to žene k novým a novým partnerkám, když to ten druhej, vlastně ten, tam se vylučují ty vzájemnostní hormony. No a přišlo se taky na to, že to samozřejmě mají i některá zvířata a někteří muži. Ale některé ženy jsou taky zvířata. Tak
no,
i některé
teď
ženy.
Říct.
Taky některé ženy. No a takže se to teďkon dá zjistit. Normálně si dojdeš do, třeba na urologickou kliniku, tam ti naberou krev a řeknou ti, že za to nemůžeš.
To je hezky. Dají ti na to papír.
Dají ti na to papír.
Takže ty přijdeš domů.
A řekneš, podívej se, Jarušku, já za to nemůžu, jo, protože já mám tady gen promiskuity.
A tady má to papír.
Jo. A ona řekne, a ty seš Hraboš? A máš mozek?
Ne.
A je to.
To já myslím, že by to probíhat ale jinak. Že ona by měla říct, je Pepičku, tak to je mi tě líto, tak co jako s tím uděláme? A on by třeba řekl něco takového. No to bychom teď mohli jako spolu googlit na nějaký seznamce, že bychom do večera sehnala nějaký další baby. Co?
Takhle si to určitě představuješ. A v ordinaci jich mám víc, kteří si to takhle představují. Voděj mi tam manželky, milenky a chtějí, aby všichni žili pohromadě. A teď už to je tak, že dřív stačily dvě, teď už třeba tři.
Polyamorici.
Ne, tři chtějí bydlet pohromadě. No polyamorici, ale tři chtějí bydlet pohromadě. Teda takhle, oni nejsou polyamorici. Jeden. Je. Si na to chce hrát.
Ano.
Tak.
A ty ostatní tři?
Ty ostatní nechtěj. Ty nechtěj, samozřejmě. No a proto taky za mnou přišlo, protože kdyby nepřišli, tak by to eventuálně chtěli a už by tak fungovali. A řešili by tím pádem gen promiskuity.
A funguje to?
No já nevím.
No ne, tak protože když si vezmu třeba svět islámu, tak tam je to normální, že jo, že ten muž má tolik manžel, kolik uživí, ta jedna je ta hlavní, že jo, znáš to.
Prostě ale to není jenom svět islámu, to je i u nás. Tam platí známý pravidlo, že žena se raději podělí o jednoho bohatého muže, než aby měla chudého sama pro sebe. Takže to platí a pokud to takhle bude, tak to perfektně funguje, to ti zaručuju.
Takže ve chvíli, kdy počkej. Tam mám nějakou logickou chybu. Z tohohle bych usuzoval, že o takový vztah usilují ty ženský. Protože, a to většinou chce ten chlap. A když to vlastně takhle je nastavený, tak to vypadá nesmyslně. Ten chlap si dovede čtyři ženský, který budou spotřebovat jeho zdroje. Jo. Takže mu zůstane jakoby v podstatě, teď počítáme, jo, čtyřikrát míň. A chceš mi říct, že to generují ti chlapy, tohleto, jako ten dují k tomuto chování, si dovíst ty čtyři ženy.
No já si myslím, že samozřejmě, protože když mají víc těch zdrojů, tak je logické, že mají větší přístup k těm ženám. A jestliže mají větší přístup k ženám, tak jim nedokážou odolat a musí vydělávat pořád čím víc zdrojů a tím pádem jim hrozí, že dostanou infarkt a zemřou a my ženy,
se
které jsme tam zbyli,
se
rozdělíme a máme se dobře.
Ty vole, to je slušný, to je slušný punk tohle. A prosím tě, sufu do toho Hraboše, jo. Jsem měl za to, že ten Hraboš má jako rád hrabe pro sebe, ale ten, evidentně ten gen té promiskuity ho nutí, aby to rozdal těm samičkám, jako chudák Hraboš.
No jasně, protože tím pádem bude se víc množit, bude mít víc potomků, bude to líp fungovat. No a pak tady máme takovýho toho hraboše normálního, polního a ten, ten zase to tak nemá.
Ten to tak nemá.
Ten prostě se stará o ty mláďata a chodí tam zpátky domů s tou taštičkou.
Jsem hraboš polní.
S těma syslíčkama a tak.
Jsem hraboš polní.
Taky chodí se syslíčkama domů.
No, starám
nejma,
se o ty mláďata.
Ale vlastně chodíš, viď, no. Protože vždycky seš tady kousek týdne, no, no, pak si dáš ty syslíčky a šupajíš domů.
Tak a co syslíčky? Salám jim nakupuju a vozím. Mám v autě plný pytel těch párků.
Párky vozíš z Prahy?
No a Adélka chtěla, no. Fakt, tady je dobrá uzenina v Praze.
Tak jo, pražský párky.
No. A uherák z Davle.
A uherák z Davle.
No, to vždycky Eva říká, dovez uherák.
Dobrý, takže to, no. Já jsem zvědavá, jestli jim přineseš meruňky z Moravy, slihovicu a co to tam ještě máte dobrýho. Takže příště, meruňky, příště to tady zkontrolujeme a budeme si povídat jako o tom, jak fungují meruňky sexuálně na ženy, jak funguje alkohol jako, a jak to děláš teda a kolik je tak akorát, aby si ještě fungoval.
Hele,
po té tvý slivče samo.
Než začneme, tak zaprvé. Já ti to musím opravit, ty tvoje předsudky o Moravě a stereotypy. Tak zaprvé. Nemáme meruňky, protože budeš se tomu divit, ale i na Moravě bydlím ve velkém městě, takže nemáme zahradu s meruňkama. Za druhé nepálíme slivovici, protože já jsem z Olomouce, to je chmelařská oblast. U nás slivovice se neprovozuje, u nás vaří pivo v Litovli, v Přerově.
Takže já chci tady pořádnýho Moraváka.
No,
víno, slivovici, meruňky, švestky, všechno tohle. Koukej se zmužit.
A klobásy, to si musíš děvčico zavolat někam k Uherskému Hradišťu.
No tak jako tady přízvuk máš a klameš tělem.
Ale hanácké, ne slovácké.
No a co je na Hané?
No tak,
tam není přece jenom chmel.
No meruňky, jo, ale to no ty tak, ty vidíš, do kinutých knedlíků.
Už to jste veleze.
No meruňky do kinutých knedlíků. Slivovicu bereme na Slovácku, rozumíš? No,
jasný. No. Vidíš, jako jak se chtěl, abys nemusel nic nosit.
Hele,
jako...
já jsem hraboš polní,
no,
víš
co?
No,
už jsme to zjistili.
Mě vynech,
jasný, zjistili jsme to. Tak.
Tak.
Co máme dál?
Teď zas ty, to je na mě.
Tome, promiň, ale řekl jsi o to. Tvé proklamace na téma tvého v podstatě neexistujícího sexuálního života. Ježíš, to je dobrý. Šárko!
Takže, Šárko.
No jasně, proklamace na téma tvého v podstatě neexistujícího sexuálního života.
To zopakuje, proto to neslyšeli.
Sesterstvo doma. Věk. Skvělá strategie tvé úžasné ženy a podobně. Ve mně vzbuzuje dojem, že něco skrýváš. To mě taky. A ještě lže, Šárko. Co to je? Prosím tě, Tomáši, co skrýváš?
No já?
Sex. Sexuální orientaci.
No jasně.
Vztahy.
Já jsem totálně...
Kolik vás doma žije?
Já jsem totálně dezorientovaný. Už tak 20 let.
Že jo?
Prosím tě.
Já jsem si to myslela tady. Taky, když jsem přišla, když jsi začala s těma slovama.
To je vážná otázka. Teda Šárko, jako jo, to jsem si prostě od tebe nezasloužil, jo, tohleto. Protože samozřejmě to je strašně vážná otázka. Jako ve své podstatě, jako jsi to trefila na komoru, je vidět, že jsi taky jako dobrý psycholog. A jenom, že jak jsem to říkal už Lauře, než jsme vlastně začali to natáčení. Já to nemůžu odpovědět popravdě, já mám jen dvě varianty. Buď budu lhát.
Což děláš pořád?
Jasně, to děláme všichni. A nebo to vykecám na sebe, jak to je, a to zase jako už to pak jako nebude ta strategie, jako jo, takže...
Hele, já myslím, no. Že bys to měl vykecat a my ti nebudeme věřit, jo?
Tak to jo, ale ještě než to vykecám a vy mě nebudete věřit, tak já musím to, já tu té Šárce musím vrátit, jo, protože Šárka je moje kamarádka, byla tady mě v podcastu, my jsme založili klub 120 letých, domluvili jsme si rande za 70 let, protože nám je v oběma hezkých 50. A představ si, Šárka mi slíbila, že mi dá nějaký dárek.
Já už vím, o co jde.
Já?
To jde o ten průměr, který jsi se měřil.
To jde
o
to...
V autě.
Vobod.
Jsi vyndal si ten dlouhý metr a ona na tobě chtěla,
Šupleru.
Aby si... Vůbec ne šupleru, ty jsi říkal, že jsi si vyndal něco.
Svinovací metr.
Jo, přesně.
Jako. Já si minulej týden, já si frčím do Olomouce.
Teda Šárko.
Nic zlého netuše, takhle si frčím a najednou prostě přijde od Šárky, normálně, SMS-ka, Šárka prej, změř si ho. Já říkám, Ježíš Maria, takhle, v tuhle tu hodinu, na tomhle tom kilometru, jo. No naštěstí se to vysvětlilo, Šárka mi...
Napsala, že chce, aby si změřil obvod.
Zápěstí.
A ty si napsal...
Obvod, změř si obvod.
Ne, počkej, nejdřív si říkal, že si přemýšlel, jaký obvod.
Jo.
Teda, on Šárko z toho udělal něco úplně jiného. Já ti povím, co mě tady povídal, že chtěl, aby si ho změřil, pak, že chtěl, aby si změřil ten obvod, že teda vyndal to natahovací metr.
Pásmo, pětimetrový.
Přesně, jako začal to měřit a přemýšlel, jestli nebude mít nějaký kroužek na penis.
To jsem neříkal.
Kroužek přines.
Hele.
Tady máš něco.
Hned to ukážem. Ale já teda, víš, když už jsme tak, jakože tady na sebe tak hezky práskáme tady ty intimnosti, tak já musím říct, že jsem si ho potom doma změřil. Zápěstí, obvod. A tvůj muž, Vladimír, říkal, to je s tím druhým obvodem úplně stejný, víš.
Muži se rádi štengrujou, ale já myslím, že ne, ukaž to.
Já jsem ho dostal dneska, přinesla ho Tereska Jarošová, já se přiznám, že nevím, co v tom je. Je v tom nějaký vzkaz, tak když tak vzkaz si samozřejmě nechám pro sebe, protože ten bude určený pro mé oči. Ale na ten náramek,
by nás nejvíc zajímalo tady.
To je mi jasný, ale tak to za změny, co nechte. Na ten náramek, který jsem si musel samozřejmě...
Ten ale vypadá opravdu moc
tak
hezky.
Ten jsem si teďka vybalil, viděla jsi, že jsem to roztrhl. Takže náramek je teda krásný.
Ukaž.
Tak počkej, tam, aha, tak mě ho nainstaluji. Ten já teda.
Já myslím, že to vypadá skvěle.
A má to být takhle natěsno? Měřil jsem to dobře, to zápěstí nebo blbě?
No, já si myslím, že mohl být o kousíček
tak
větší, o malinko.
Tam přidat kousek.
Ještě? Ale musím říct, že je dobře vybraný. Koukni, jsou tady správný, všechny ty správné věci, které tam mají být. A určitě upoutá pozornost žen. A teď se to opravdu nosí. Když se podíváte na všechny muže, nebo ne všechny, ale tak někteří bohatý muži, tak jsou buď potetovaný, nebo mají tady celou řadu náramků. A většinou jsou spojený s nějakýma vzpomínkama. Mm-hmm. S něčím, od koho jsem je dostal, jak to bylo.
Vzpomínku na Šárku.
Tady máš vzpomínku na Šárku, ta možná vzpomínala, tady máš nějakou pecku, tak vzpomínala na pecku, to, kde jste byli s peckou, prostě je tam červená, hele. Myslím, že to je dobrý a všechny ženy se na to budou teď koukat. A budou si říkat, ten je dobrý.
S červeným mám radost, červená je moje barva. No nicméně, já vím, že mi to stejně neodpustí, že když jsem se to snažil zakecat náramkem, stejně mě tu otázku neodpustíš, takže se k ní vrátím a i tu odpověď. Hele, já si myslím, že ty chlapy jsou právě jako zajímaví tím, když my jsme se to už o tom bavili, že? Já jsem ti říkal, že byli i jako různí jako muži. Já jsem si teda vzpomněl zrovna takový jako blbej příklad, ty jsi vzpomněla na lepší příklad, kteří prostě o této části svého života tak nějak jakoby potlačují, protože si tím chrání své soukromí, jo, protože tak nějak jako dávají najevo, že tohleto prostě...
Myslíš, že chrání své soukromí? Já jsem měla pocit, že když jsme se o tom bavili, že to spíš bylo tak, že když budeš rozostřovat, tak nikdo nebude vědět, jak to je a tudíž budou ty davy žen jako
no,
stát na tebe,
jo,
ty tady budeš mít tu terapii, budeš si tady moc dělat ty věci, jako a domů pak přivezeš ten salám, přijdeš unavený, budeš si, necháš si tam vyprat, vyžehlit a pojedeš si zase užít do Prahy.
A tady budu mít ty davy těch žen.
No, přesně. A pak tady jsou z toho ty slova nový, po kterých si tady dneska celý den povídáme.
Prej celý den, prosím vás, teď je 15:30, jo, přijela ve 2, jo.
A řekl mi hned v pochvit.
Nic takového jsem neřekl, není to pravda.
Ale že? Tak dobrý, takže...
Vladimíre, ty tady sedíš, řekni, že to není pravda, že už jste tady hodinu byli a bylo to situační a bylo to s Tomem Šustou a nebylo to hned a vůbec za dveřma.
S Tomem Šustou, teda dobře.
To je dobrý jméno, viď?
No.
Tom Šusta.
Jasně, a Pohovka a...
No.
Jako tady se fakt dějou věci.
No tady
tak
jo.
Tak radši jedeme dál, radši jedeme
muset,
dál.
My to budeme jako... muset ukončit, protože tohle není vysílatelný ne po 22. dně, tohle není vysílatelný nikdy.
Hele, koukej, tady Petra Hamerská, Tomáši, jak se cítíte vedle takové pozitivní, komunikačně pohotové a energické smrště, jakou Laura bez pochyby je. Děkuju, děkuju,
hrozně.
To mám radost.
Právě to na mě je vidět.
Náhodou fajn.
No.
Já tě nabijím přece.
To jsi úplně nabitej, no. Že hnedka, rozumíš.
No právě ty se musíš bránit a ukazuješ energii a tím začínáš být přitažlivý i pro ostatní ženy.
No ježiš.
No přesně.
Ale díky toho já se celou dobu bojím, to zase já budu muset používat tu svoji strategii, tu nihilistickou.
No právě, hele. Dokážete si představit strávit, jestli si dokážeš představit strávit se mnou týden na odlehlém místě, na malém prostoru, například při pobytu v majáku nebo v maringotce, pokud ano, jak by to probíhalo? Popište nám každý svou představu.
No.
Tak dokáže si to představit? Já si to dokážu představit úplně jasně. Já si dokážu představit, že bych klidně na majáku byla s kýmkoliv.
Jo.
Kdykoliv, to já mám strašně ráda, ty odlehlý místa, a představuju si to jasně. Nebyla bych nahoře, představuju si krásný romantický ostrov, v prostředku je ten maják, tady je nějaký lesík, tady je moře, svítí krásně sluníčko, v lesíku jsou nějaký zvířátka, no a Tom, prosím, tam chodí, má takhle tady ty třásně na sobě, protože samozřejmě co jiného by se tam nosilo, nic,
jiného,
že jo.
No,
já mám na útlým pase taky třásně, no a teď já se tam tak povaluju, abych měla krásnou bronzovou pleť a Tom, prosím, nosí takový oštěp a chodí a přede mnou vždycky, když jdu do moře, tak tam zabíjí zvířátka, který by náhodou mě píchly, kously a pak si je večer sníme.
To máš jako takovýhle představy, jo? A chodíš s tím někam?
Mám přesně takový představ, já akorát do toho vždycky dodám nějakého jiného muže. A občas se mi to dokonce i splní. Představ si, že já mám moc ráda takový ty pustý ostrovy a jezdím tam a jezdím často s manželem. A manžel se tam o mě stará, akorát tam ty zvířátka nezabíjí, ale jako si tam píkáme jiné věci.
Tak já se teda přiznám, že jako když si mám, Ta otázka je položená. Jestli si dokážu představit, že s tebou strávím týden na odlehlém místě na malém prostoru, já se upřímně, Petro, přiznám, že si to nedovedu představit, protože ta představa mě naplňuje takovým děsem, že bych asi radši umřel. Protože to není...
jsem ti to tak krásně
Já
jsem ti nenalíčila, co jiného bych od tebe chtěla. Nic, já bych tam jenom ležela,
no,
opalovala se.
Jako ta představa je pro mě natolik skličující, protože... Vy mě neznáte, ale vy mě ještě poznáte. Protože já jsem člověk, který... No to vypadá jako strašně divně, jo. A já jsem v podstatě strašný introvert, jako jo.
No právě.
Já se straním lidí, jo.
A by si stranil i mě, jako, že bys byl na druhé části ostrova,
no,
jo?
No, já bych jako...
A co, kdybyš tě přepad sexuální put?
Tak bych mu dal pěknou nakladačku, rozumíš?
Na té druhé straně toho
ostrova. Na té druhé straně toho ostrova, tou druhou rukou,
s
rozumíš?
S ním na dovolený nejezděte, jako v žádném případě.
Já
už nám řekl všechno.
Všechno, já mám představu, že...
Ty jsi takový v šoku z té představy,
no,
že...
jako, já bych se v tom majáku zámk, nahoře v té věži, tam bych celý týden svítil dobrovolně 24 hodin denně, abych nemusel dolů. A pak by to skončilo. Týden v prdeli, rozumíš, musím se zpátky do práce.
No a náhodou možná bychom si odpočinuli.
Jo.
Protože... Já bych přijela do práce, pak štíhla.
No, já bych přijel odpočatý z toho svícení.
A vážil by si své ženy, tak.
Tak, a protože tady bylo napsané popašte na každou svoji představu, tak taková byla ta moje.
No krásně jsme to popsali.
Jo.
No.
Rostě zajíček. Nedávno jsem si znovu pouštěl nad dopisy diváků číslo 5 s Radimem Paříkem. Zazněl tam velmi zajímavý dotaz. Člověk má 3 centra myšlení. V hlavě, v srdci a ve střevech, v žaludku. Zažila někdy Laura podobné pocity při rozhodování? Jak to dopadlo?
No, já vám teda vůbec nevím, co ten Pařík vám tady povídal. Jestli on měl teda centra myšlení v hlavě, srdci a ve střevech, tak to měl nějak divně. Já si myslím, že muži v každém případě mají jedno centrum myšlení.
Jak jinak.
Protože se říká, že Bůh dal mužům jenom tolik krve, mají mozek a penis, jo. A Bůh dal mužům jenom tolik krve, aby to stačilo na fungování jenom jednoho.
No.
Což je zřejmé a je to vidět v každodenním životě a každá z nás žen určitě to vnímá. Takže tady myslím, že je to jasný. Nicméně vím, co asi myslel Radim tím, že říkal, že má v hlavě srdci ve střevech. Spíš je to tak, že v hlavě máme ty centra emocí i mozku, protože se říká, že máme tam ty tři centra, ten plazí mozek, savčí mozek a pak neokortex, ten náš lidský, kdy myslíme, kde je ta jasná racionalizace. Na Moravě se myslí srdíčkem. I my taky někdy se snažíme o lásku a říkáme, že láska ukazuje se právě tím, že si dáváme srdce.
Tím my myslíš vy z Vysočiny?
Ne, myslíš my ženy.
Jo, vy ženy.
Jo. My ženy, ty srdíčka dáváme.
Ne, ty jsi to tak rozdělá geograficky, že na Moravě se říká a my, tak jsem čekal, že vy z Pelhřimova.
Já nejsem z Pelhřimova, ale my z Vysočiny.
Z Vysočiny, tam někde odtud seš.
Jo, určitě. No. My z Vysočiny, tam jsme takový tvrdý holky, jo. Rozumíš? Tam jako koukáme teda na ten váš mozek.
Na mozek. Mm-hmm. To je zajímavý teda.
Když je odplavený.
No, vzhledem k tomu, co tady probíhalo minule, tak mě fakt překvapuje, že koukáš na mozek. Jako.
No, teď to říkám, když je odplavený.
Když je odplavený.
No. Já si stojím pořád za svým.
A počkej.
Takže,
ale počkej.
Zažila někdy Laura podobné pocity při rozhodování? Určitě zažila. Je to jasný. Protože přece vždycky se rozhodujeme, jestli rozumem, citem nebo tělesnou vášní. A někdy ta vášeň nelze vlastně vůbec nějaký svým způsobem potlačit, protože si čuchneme a když cítíme to, co potřebujeme, tak jako nemůžeme vlastně si ani pomoct někdy. A je to strašně těžký si pomoct. I když třeba racionálně víme, že to nedopadne dobře a někdy to víme i jinak. Tak prostě tak to funguje.
Probavila jsi, kázala, že si čuchnete, jsi tak nenápadně ke mně přičuchla, jako jo.
A vidíš, že nic nedělám, takže no. Buď v klidu.
Asi smrdím.
Ale tak je to samozřejmě, že no. Je to tím čuchem, teď to sám ví, že podle toho poznáme, to je ta chemie, že jo, v tom je všechen ten sex, jestli si voníme nebo nevoníme.
No, to nejlepší sexuální zážitky jsou ráno v tramvaji, tam všichni smrdě, jak psi kšíry, tak...
To bohužel nejsou ty sexuální zážitky. No. To o ničem ještě nevíš. Možná tě ještě čekají.
Tak to
a
je...
nevím, jestli v tramvaji někde.
Nestraš.
Tak jak to je u tebe?
U mě? Jak to
no
dopadlo?
Jasně.
S tím... Hele.
Čím ty se rozhoduješ? No, nemusím se ptát. Pardon, to byla špatná otázka. Myslím, že odpověď je nám všem jasná. Takže jdeme na otázku.
Obzvláště, když třeba řeším v roční uzávěrku, tak se tím rozhoduju.
No já si myslím, že ty i při roční uzávěrce se občas tak rozhoduješ, protože občas od ní odcházíš a spojuješ ji úplně s něčím jiným, jak jsem také slyšela dneska o roční uzávěrce tady něco.
Já se musím teďka zamyslet, jestli je to invektiva, jestli se mám urazit.
Ne, vůbec.
Dobře, tak bude to tak, že momentálně myslím mozkem teďka chvilu a mám nějakou rozlišovací schopnost.
Vážně? Tak v tom případě je to fajn, protože nám pravdivě odpovíš na skvělou otázku Marty Václavíkové. No, Marto, zdravím tě.
To je moje bývalá kamarádka.
To je moje stálá kamarádka.
To je to otázce bývalá.
Tak, první díl úžasný s lehce erotickým nábojem. Jsem zvědavá, jestli Tomáš si vzal všechny připomínky k srdci a má knoflíčkový poklopec. Zdá se mi to, nebo skutečně více jinak sexuálně zaměřených jedinců, protože já osobně mám pocit, že jich výrazně přibylo.
To jsou otázky dvě, tak začni tou druhou, protože to je na tebe.
Je vidět, že Tomáš skutečně přemýšlí dobře a správně, že se nic neodplavilo, že přemýšlí hlavou racionálně a rozdělil ty otázky. Já jsem je měla v jednom, tak to dávalo zcela jiný smysl.
Tak.
A mluvila jsem dvojsmyslně, ale je vidět, že seš při smyslech, takže musím říct teda, Marto, že vůbec to s ním nic nedělá. Přišel. Žádný, já mám pocit, že má snad ty samý kalhoty, co minule.
Jasně.
Jako vůbec, asi se mi to nepodaří z něj toho chlapa udělat.
Jako kvůli tobě mám koupit nový gatěšek, ty máš taky ty samý.
Nemám, já mám dneska kožený.
Posledně zlá taky
kožený. Neměla jsem kožený, posledně jsem měla jiný. Dneska mám kožený, abys viděl, jak vypadá kůže, víš? Mohl jí i hladit tady na mě. A přitom se mě nedotýkal. Tak, ale když se vrátím k těm knoflíček určitě, koukám se na to, nemá. Nemá, ale co je dobrý, protože minule jsme mluvili jenom o knoflíčkách, ale co je dobrý, že má široký ramena. Protože my ženy se dál koukáme, kromě knoflíčků, teda taky na široký ramena, protože ty nám ukazují, že muž má pak třeba, když má ten pěkný tvar toho klínu, že má uší boky a že teda to možná bude docela dobrý. Takže nevím, ale ty ramena tam si sice pomohl tady nějakýma vycpávkama.
To se tak dělá.
Ale jako vypadá to relativně mužně. Tak aspoň trošku na něj můžeme ocenit. Pozor, pozor, Marto. Další věc, kterou jsem dneska odhalila hned, když jsem ho viděla. Podívejte se, jak je krásně ostříhaný. Takže normálně, když za mnou přišel, dneska byl ostříhaný, navoněný. Jako přišel,
umytej, viď.
Pozor, přišel jenom v košili, přišel ve světlý košili a měl rozepnutý knoflíček, takže ukazoval, že je přístupný. A pak kvůli vám, divákům, si vzal sako a převlékl si košili.
To, že mám rozepatou košili, znamená, že dávám najevo, že jsem přístupný.
Jo, protože tady je zranitelný místo. Což znamená, že muži, kteří chtějí držet dominanci, si tam dávají ty kravaty a různě se to zapínají. A čím víc máme ty knoflíčky rozepnuté, tak tím víc lákáme. A říkáme, pojď ke mně blíž, nemusíš se mě bát.
No vidíš, já jsem si vždycky myslel, že je to kvůli tomu, že mám chlupatý prsa, abych se mi nepotili, jako víš.
Jako, že si to otvíráš.
No jasně.
To přece tak není, a ty máš chlupatý prsa.
Jasně.
Tak ukáž.
No to víš, že to ukáž první ty, jestli máš chlupatý prsa.
Já teda nic takového nemám.
No vidíš.
Já mám jako alabastr krásný a neukazuju tady zranitelný místa, podívej se, nosím roláček, takže tě nelákám, jako.
No. Já nosím rozhalenky, protože...
Protože říkám, jako, že jsem přístupný, proto nosíš rozhalenky, ukazuješ zranitelná
nemůžu
místa.
Nemůžu nic říct, ani nic udělat, ani nic ukázat.
Jenom si všimni, jak třeba když jsou vojáci nebo všichni, jak tady nosí to skovaný, že? No. Protože to přece neukazují zranitelná místa.
No to jo.
No my
to...
ženy je ukazujeme.
Jsem se na tím nikdy takhle nezamyslel.
No tak vidíš.
Jako dekolty nenosím, že jo? Ale...
No tak jako nosíš to přiměřeně. Rozumíš, protože když už bys byl úplnej zoufalec, tak bys nosil rozepnuté ještě tenhle a tím by si ukazoval, že máš ten chlupatý hrudník a říkal by si pozor, ještě jsem testosteron dependentní, ale ze staré školy, protože mladí už si to tam všecko vyholujou.
A no to není moc vidět. Já mám, dívej, já jsem blondiák. Mám sice ruce jak nedonošený opičák, ale světlý. Tak.
Takže teď nám všem ukázal, že ještě testosteron dependentní, takže
vysvětli něco, nám to, vysvětli
Marto,
nám to.
Něco s ním dělám.
Marto, Marto, ty nevíš, co tady vyvoláváš za bouře.
Tak a teďkon tady máme, zdá se mi to, nebo skutečně více jinak sexuálně zaměřených jedinců, protože já osobně mám pocit, že jich výrazně přibylo. Tak ono se to vezme podle toho, od jaký doby. Když si vezmu nějaké ty studie, které omluvily třeba o zaměření homosexuální, tak tam byly nějaký 4%, teď se říká, že je kolem 16%. Nevím,
rozdíl.
Jestli by jich přibylo. Myslím spíš, že je to tak, že se teď o tom víc mluví, že je to víc viditelný, je to naprosto normální záležitost, protože víme, že máme sexuální orientaci homosexuální nebo heterosexuální, bisexuální je pouze chování. Tím pádem, jako, protože se v současné době stalo trendem, že mladí lidé, když byli dlouho doma sami, tak začali uvažovat o tom, jak to vlastně mají a začali různě experimentovat, tak se může zdát, že jako výrazně všeho přibývá. Ale myslím si reálně, že tomu tak nebude.
Tak.
Co si myslíš ty?
No, jako je pravda, že já to samozřejmě tak jako ty srovnávám s nějakou dobou, třeba tou předlistopadovou, ale to jako byla taková doba jaká asi puritánská, až bych řekl mnohdy viktoriánská, tehdy byla exploze sexuálně explicitního materiálu v 90. kdy se to převrátilo, to kivadlo překmitlo jako na druhou stranu. Já si myslím, že dneska, a já to sleduju, protože jsou tady v mladém kolektivu, oni dneska o tom mluví na rozdíl od nás té doby úplně otevřeně, takže já si myslím, že třeba zrovna na Martu to takhle může působit, protože na mě to taky tak mnohdy působí, že je toho jakoby daleko víc, jo, že výrazně přibylo sexuální zaměření jedinců, protože já, když jsem byl mladý, třeba ve věku kluků, který jsou tady, jo, který mají kolem 25, tak pro mě bylo naprosto nepředstavitelný, že bych nějakým způsobem komunikoval třeba své sexuální aktivity tak, jak je komunikují oni dnes. Jo. Oni je komunikují naprosto otevřeně, oni se s tím jakoby i prezentují, dneska jdu dělat tohle s támhletou nebo s támhletím, jo, a já v tom ani nevidím.
A tak se může zdát, když někdy experimentuji, že vlastně...
No, že jako, já si myslím, že to bylo i dřív, akorát se s tím lidi jako takhle jako neprezentovali, jo, takže podle mě je to furt stejný, jo, ten svět je pořád stejně na té erotice postavený, jo, akorát je to vždycky jenom otázka, jak moc a jak málo ta erotika penetruje na tu veřejnost, jo. A dneska ty lidi, jako si myslím, že dneska dokonce taková ta klasika, co se říká v té naší generaci, že třeba jako když my jsme byli jako mladí a já ne, to teď nechci hodnotit, jenom to chci jako popsat, tak svým způsobem být gay, když my jsme byli mladí, byl problém. Jo? Pak nastala taková ta doba, kdy už to nebyl společenský nějaký, řekněme, problém, a nastala taková ta emancipace a dneska dokonce mnohdy člověk má pocit, že je to z té opačné strany, jakože že nebýt je problém, jestli mi rozumíš. Jo? Vnímám ten posun.
Já si myslím, že ten posun je tam jasný, no. Ale pořád si myslím, že je to naprosto normální, no. Jak jsem řekla, jsou dvě orientace, tak to prostě je a nikdo se nepodivuje nám, že jsme heterosexuálové, tak proč bychom se prostě měli se podivovat dneska, my a proč bychom tak, měli a, procentuálně si zjišťovat, jak to máme.
A mluví se o tom dneska prostě otevřeně, takže ti mladí s dnešním prostě svým erotickým životem a svým nábojem zacházejí úplně jinak než my a i já to vidím při kontaktu s mladými lidmi, konec konců i se svými dětmi, jo, že třeba to, jakým způsobem oni jsou schopni tyto témata komunikovat se mnou, jako s otcem, já bych se svými rodiči v životě ty témata takhle nekomunikoval, právě už kvůli tomu, že by tam existoval ten ostych a tyhle ty věci.
Takže to si můžeme nechat jako nosný téma na příště třeba. A teď si užil takové hezké slovo erotický náboj.
No.
To se mi líbí.
Ne, ty říkáš, že končíme, že na příště.
No, ty jsou už předtím, než jsi o tom mluvil ještě.
Takže vypneme kamery erotické... a jdeme domů.
Ne, no právě. Takže já bych vám všem chtěla popřát, abyste měli ten velký erotický náboj, abyste si ho krásně užili a byli spokojení a do příště.
Do příště?
Co? Ahoj!
No ahoj, já si jdu užít erotický náboj na D1. Mějte se, čau.
Ahoj.